Тоді я крутнувся, сховав Грейс Вандір, пробіг кілька кроків і схопив за уздечку чорного бойового скакуна. Трішки поговорив з конем, аби заспокоїти його, а потім відвів тварину від полум'я. За кілька хвилин наші стосунки поліпшились, і я осідлав його. Спершу кінь був трохи норовливим, тому я пустив його помірним кроком, доки сам продовжував спостерігати. Здається, сили Амбера наступали. Поле вкривали зітлілі тіла. Сили ворога були відкинуті назад, до узвища над краєм провалля. Їхні лави досі не розірвані, але добряче потиснуті, повільно наближалися до урвища. А з іншого боку, ще більше ворожих військових перетинали прірву і приєднувалися до тих, хто тримав висоти. Оцінивши зростання кількості ворогів та їхню дислокацію, я виснував, що вони і самі готують наступ. Бранда ніде не було видно. Навіть якби я добре відпочив і вбрався у панцир, мені б не надто хотілося спускатися вниз і приєднуватися до бойовища. Зараз моє завдання – відшукати Бранда. Я сумнівався, що він прямо втрутиться в бій. Я роззирнувся в різні від епіцентру битви сторони, розшукуючи самотню постать. Ні. Можливо, в дальній частині поля. Доведеться об'їжджати поле і рухатися на північ. Крім того, було ще багато всього на заході, чого я не бачив. Розвернувши коня, я рушив схилом униз. Було б так приємно просто впасти, думав я, звалитися в яку-небудь купу і заснути. Я зітхнув, і де той чортів Бранд? Я спустився до підніжжя схилу і повернув, підстрибнувши через канаву. Мені потрібен був кращий огляд. «Лорди Корвіни з Амбера!» Він чекав на мене, коли я повернув з логовини. Великий трупного кольору тип з червоним волоссям і конем такої самої масті. Вбраний у мідну броню із зеленим візерунком, він розташувався навпроти мене і завмер, наче статуя. «Я бачив вас на вершині пагорба», – сказав він. «Ви ж без броні, так?» Я ляснув себе по грудях. Тоді він простягнув руку до лівого плеча, потім до правого, відкрив застібки на боках. Зробивши це, зняв нагрудник, опустив його ліворуч від себе і кинув на землю. Те саме зробив з наколінниками. «Давно хотів зустрітися з вами», – сказав він. «Я Борел. Не хочеться, щоб казали, начебто я скористався нечесною перевагою, вбивши отак вас». «Борел. Знайоме ім'я», – тоді я згадав. Він заслужив любов і повагу Дари. Був її вчителем фехтування, майстром клинка, дурним, як я бачу. Він втратив мою повагу, коли зняв броню. Бій – це не гра, і я не маю жодного бажання підставлятися кожному самозакоханому віслюкові, який вважає інакше, особливо вправному віслюкові, ще й коли я почувався розчавленим. Він запросто міг би стомити мене, якщо й не вбити. «Тепер ми вирішимо питання, яке давно мене хвилювало», – мовив він. Я відповів кучерявою лайкою, розвернув свого вороного і помчав туди, звідки прийшов. Він одразу ж вирушив за мною. Коли я перескочив через канаву, то збагнув, що не встигну надійно відірватися. За кілька секунд він наздожене мене. Оскільки моя спина не прикрита, він запросто може зарізати мене або примусити битися. І все ж, хоча мій вибір був обмеженим, він включав іще один варіант. «Боягуз!» – кричав він. «Ти втікаєш від бою! Невже це великий воїн, про якого я стільки чув?» Я розстібнув плащ. Обабіч краї канави височили на рівні плечей, потім опустилися мені до пояса. Скотившись із сідла ліворуч, я раз спіткнувся, але потім міцно став на ноги. Кінь помчав далі. Я рушив праворуч, зупинившись навпроти нападника. Схопивши плащ руками, я секунду чи дві протрусив ним, перш ніж голова і плечі Борела вирнули переді мною. Плащ закрив йому обличчя і руки, сповільнивши рух клинка. Тоді я сильно вдарив його ногою. Цілився в голову, але потрапив у ліве плече. Він гепнувся із сідла, а його кінь утік. Витягнувши Грейс Вандір, я стрибнув до Борела. Заскочив його, коли той нарешті відкинув плащ убік. І намагався підвестися. Просто на місці я проштрикнув Борела наскрізь, Коли з його рани потекло полум'я, на обличчі Борела з'явилося здивування.
«Це так підступно!» – вигукнув він. «Я чекав від тебе кращого!»
«Це не зовсім Олімпійські ігри!» – відрізав я, стріпуючи з плаща іскорки. Наздогнавши свого коня, я осідлав його. На це знадобилося кілька хвилин. Кваплячись на північ, я виїхав на узвище. Звідти зауважив Бенедикта, який керував ходом битви, а вдалині помітив Джуліана на чолі війська з Ардену. Вочевидь, Бенедикт тримав цих солдатів про запас. Я мчав далі, до бурі, під напівтемним, напіврізнобарвним небом. Незабаром досягнув своєї мети – найвищого пагорба в полі зору, і почав підніматися на нього. Кілька разів зупинявся, щоб озирнутися. Я побачив, як Дейдре у чорній броні розмахувала сокирою. Левелла і Флора були серед лучників. Фіони не було видно, як і Джерарда. Потім я зауважив Рендома. І він їхав верхи, розмахуючи важким клинком, і вів солдатів уперед на захоплення ворожої висоти. Біля нього незнайомий мені лицар, вбраний у зелене. Чоловік розмахував булавою зі смертоносною ефективністю. За спиною він носив лук, а на стегні сагайдак із блискучими стрілами. Коли я сягнув вершини пагорба, ревіння бурі посилилося. Блискавки мерехтіли, як неонові лампи. Піріщив дощ, схожий на склопластикову завісу, що вже перейшла гори. Піді мною і звірі, і люди, а часто і звіролюди, сплітались у вузли бою. Хмара пилу висіла над бойовищем. Оцінивши розподіл сил, я подумав, що ворога, який усе прибував, навряд чи вдасться відсунути далі. Здавалося, саме настав час для контратаки. Усі вже причаїлися у своїх скелях і чекали тільки на наказ. Я помолився на півтори хвилини. Вони кинулися з пагорба, посиливши свої лави, і відсунули наших воїнів, вириваючись уперед. Усе більше і більше прибувало їх з темного провалля. Наші війська почали організований відступ. Ворог тиснув усе дужче, і коли бій міг завершитись остаточною поразкою, пролунав наказ. Я почув ріг Джуліана, а потім побачив і його самого, верхи на Моргенштерні. Він виводив людей з Ардену на поле бою. Це збалансувало сили суперників, тож доки небо оберталося, рівень шуму наростав і наростав. Хвилин з 15 я спостерігав за боротьбою, доки наші сили повільно відступали на всьому полі. Тоді я побачив одноруку постать на смугастому вогняному коні, яка вигукнула раптом на вершині віддаленого пагорба. Постать, що сиділа спиною до мене й обличчям до заходу, здійняла руку з оголеним клинком. Кілька довгих секунд чоловік стояв нерухомо, а тоді опустив меч. На заході пролунали труби, але спершу я нічого не побачив. Потім з'явилися лави кавалерії. Я насторожився. На мить мені здалося, що серед них Бранд. Та зрештою я збагнув, що це Блейс веде війська на неприкритий фланг ворога. Наразі наші солдати перестали відступати. Вони міцно тримали лави, а тоді посунули вперед. Блейс та його вершники наступали, і я зрозумів, сьогодні Бенедикт переміг. Ворога ось-ось буде розірвано на шматки. Раптом з півночі налетів холодний вітер, тому я знову поглянув у тому напрямку. Буря суттєво просунулася. Мені варто було рухатися швидше. Крім того, хмари стали темнішими, ніж раніше, блискавки яскравішими, а грім гучнішим. А цей холодний, мокрий вітер тільки посилювався. Я замислився. Невже ця буря просто промчить полем, як смертоносна хвиля, та й по всьому? А як щодо впливу нового лабіринту? Чи йтимуть хвилі ладу, слідом за бурею, відновлюючи все? Я чомусь сумнівався. Якщо буря розчавить нас, то ми й залишимося розчавленими. Лабіринту знадобиться сила каменя, щоб дозволити нам пережити все те та відновити лад. А що залишиться, коли ми не зуміємо вижити? Я навіть уявити собі не міг. То в цьому і полягає план Бранда. На що він чекає? Що збирається робити? Я знову оглянув бойовище. Щось у тінистій місцині на узвищі, де перегруповувався і набирав сили ворог, та в низовинах, які він штурмував, Щось. Крихітний червоний спалах. Я певен, що бачив його.